Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan yang baik ini pembahasan tentang perjalanan haji wada. Perjalanan haji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sanatil asyirah, pada tahun yang ke-10 Hijriah. Dan itu adalah perjalanan yang agung, perjalanan yang penuh dengan fawaid, faedah-faedah wal ibrah lil mu'tabirin, bagi orang-orang yang mau mengambil ibrah. Tentunya mereka adalah kaum mukminin, al-muslimin, al-muttabi' li sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kita telah bahas pada pertemuan yang telah lalu, ya, bahwasanya pada tanggal 4 Dzulhijjah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai di Mekah bersama dengan para sahabat. Maka mereka pun melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat beliau untuk merubah niat haji mereka menjadi umrah. Yani setelah selesai sa'i, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tahallul. Merubah niatan mereka menjadi umrah. Artinya hajinya adalah haji tamattu'. Sampai ke kota Mekah, ya, menyempurnakan umrah. Tawaf, sa'i, tahallul. Setelah itu halal. Sudah tidak lagi ihram. Berarti sejak tanggal itu 5, 6, 7... ya, sampai 8 para sahabat dalam keadaan apa? Halal, sudah tahallul, boleh lagi memakai baju biasa, boleh lagi mereka memakai wangi-wangian, ya, boleh menggunting kuku dan seterusnya. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau dari kota Madinah sudah menggiring hadiyu, ya, onta-onta untuk disembelih, maka beliau alaihi salatu wassalam pada tanggal 4 Dzulhijjah beliau tidak, ya, tahallul, namun melanjutkan ihramnya. Jadi para sahabat pada mencukur rambut, Rasul tidak. Rasul masih dalam keadaan apa? Ihram. Beliau tidak tahallul, Berarti tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 pun Nabi alaihi salatu wasallam masih dalam keadaan apa? Ihram. Iya. Dan orang yang seperti ini, ya, para jamaah haji yang seperti ini disebut sebagai orang yang melakukan haji qiran. Qiran yakni dia berangkat melakukan ibadah haji dengan dua niat, haji dan umroh sekaligus. Datang ke Mekah, tawaf kudum saja. Setelah itu, terus menanti sampai tanggal 8. Dalam keadaan apa? Ihram. Kalau mau melanjutkan sa'i juga tidak masalah. Setelah tawaf, sa'i, tapi tidak tahalul. Langsung menunggu sampai tanggal 8. Ya, ini namanya haji qiran. Adapun orang yang datang ke Mekah, kemudian tawaf, sa'i, lalu setelah itu tahallul, ini namanya haji apa? Tamattu. Nah, nanti ihram lagi pada tanggal apa? 8. Nah, ini terakhir kita kemarin membahas sampai di sini. Kita lanjutkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, falamma kana yaumut tarwiyah, ketika masuk hari tarwiyah, yaitu tanggal 8, Dzulhijjah. Tawajjahu ila Mina. Maka para sahabat pun menuju Mina. Ini amalan haji yang pertama tanggal 8, Dzulhijjah. Para sahabat berangkat ke Mina. Dalam keadaan apa? Ihram. Ihram lagi. Yang tadinya tahallul, ihram lagi. Labbaika Allahumma hajjan. Jadi dilepas lagi pakaiannya. Kalau laki-laki semua pakaian dilepas, tidak pakai apapun. Ya. Dia hanya memakai dua lembar kain ihram yang lepas. Ya, bukan seperti sarung kita yang dijahit, tidak. Kain lepas seperti handuk gitu. Ya. Dipakai bagian bawah namanya izar, dibuat sarung untuk menutupi bagian bawah. Kemudian kain lepas berikutnya diselempangkan pada dua pundak, ini namanya rida. Jadi ada izar dan ada rida. Ini untuk kaum laki-laki. Jadi para sahabat pada tanggal 8, ya pada tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari apa tadi? Tarwiyah, ya. Mereka para sahabat ihram lagi, yang sudah tahallul ihram lagi. Labbaika Allahumma hajjan. Kemudian talbiyah lagi. Karena talbiyah itu bagi orang yang sedang ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sahabat yang kemarin apa? Tahallul. Adapun Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang seperti Nabi alaihi salatu wassalam, karena pada tanggal 4 itu masih dalam keadaan ihram, ya terus talbiyah. Masih talbiyah, tanggal 5 juga talbiyah, tanggal 6 talbiyah, tanggal 7 talbiyah, tanggal 8 talbiyah, tinggal melanjutkan. Karena selama itu masih dalam keadaan apa ikhwan? Ihram. Ya. Wabillahi taufiq. Wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun naik kendaraan dari Mekah menuju Mina. Dari Mekah menuju Mina, beliau naik kendaraan. Ya. Kalau berangkat jam 8, jalan kaki sampai Mina kurang lebih ya jam 12. Kurang lebih 4 jam perjalanan jalan kaki, luar biasa. Ya. Ya. Yamsi. Atau menjelang zuhur, tergantung cepat dan tidaknya. Nah. Nabi alaihi salatu wasallam raqiba al-qaswa, beliau naik onta. Para sahabat berjalan kaki dan bertalbiyah, semuanya menuju ke mana? Mina. Mina itu daerah yang berbatasan langsung dengan Mekah. Mekah, perbatasan dengan Mekah adalah Mina. Dan keduanya termasuk tanah haram. Mekah tanah haram, Mina juga termasuk tanah apa? Haram. Nanti Mina berbatasan dengan Muzdalifah. Berbatasan dengan apa? Muzdalifah. Insya Allah nanti kita akan lihat petanya pada waktunya. Ya. Baik, apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat di Mina? Fasalla biha adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya'a wal fajra. ketika mereka sampai di Mina, yang mereka lakukan adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat fajar, sholat subuh esok harinya. Jadi sholat lima waktu di Mina. Jadi ketika tanggal 8 bermalam di Mina, namanya mabit yaumut tarwiyah, bermalam pada hari tarwiyah. Nah, di Mina sejak waktu zuhur, sholat zuhur di sana dikosor dan tidak dijamak. Sholat zuhur 2 rakaat kosron. Nanti datang waktu asar, sholat asar kosron, dikosor. Nanti datang waktu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Datang waktu isya, sholat isya kosron 2 rakaat. Kemudian bermalam istirahat tidur. Ya, pagi harinya subuh sholat fajr berjamaah rakaatain 2 rakaat. Dan selama itu memperbanyak talbiyah. Karena mereka masih dalam keadaan apa? Ihram. Nah, bisa dipahami ya? Ini mudah ini, amalan tanggal 8 yaitu datang ke Mina, bermalam, kemudian sholat 5 waktu. Dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian fajar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Setelah sholat fajar, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Thumma makatha qalilan hatta tala'ati syamsu. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Setelah selesai sholat fajar, ya, mereka masih berada di Mina, menunggu ya, sejenak, hatta tala'ati syamsu, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit, sudah meninggi. Nah, berarti sudah masuk tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah, kita menyebutnya hari apa, ikhwan? Hari Arafah. Dari namanya kita sudah tahu, Yaumu Arafah, amalan pada tanggal 9 adalah wukuf di Arafah. Naam, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi setelah selesai sholat fajar, para sahabat Nabi, juga Nabi alaihi salatu wasalam berada di Mina, masih memperbanyak talbiyah sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, masuk waktu duha, melanjutkan perjalanan. Kemana? Arafah. Jadi berada di Mina, setelah keluar Mina langsung masuk ke wilayah Muzdalifah, tapi terus dilalui. Ya, karena belum saatnya ke Muzdalifah. Dilalui Muzdalifah, setelah selesai Muzdalifah, di situ ada tanah kosong, bukan Muzdalifah, bukan pula Arafah. Terus melewati tanah tadi masuk ke Arafah. Dan Arafah termasuk tanah halal. Seperti negeri kita ini tanah halal, bukan tanah haram. Jadi dari tiga tempat, Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah, ini semuanya masyair. Masyair, tempat-tempat di tunaikannya amaliyah haji. Dari empat ini, yang tiga termasuk tanah haram, yang satu tanah halal. Ya. Yang tanah haram adalah Mekah, Mina, dan apa? Muzdalifah. Adapun Arafah, Arafah itu bukan tanah haram. Artinya kalau di sana antum mencabut tanaman enggak masalah. Ya. Karena itu tanah apa? Halal. Tapi kalau sudah di Muzdalifah, sudah di Mina, sudah di Mekah, berlaku hukum-hukum tanah haram. Nah. Kembali kepada pembahasan ikhwan. Setelah dari Mina tanggal 9 waktu masuk duha ya, duha masuk, para sahabat mengiringi Nabi alaihi salatu wasallam menuju kemana? Ke Arafah. Melewati Muzdalifah sampai masuk ke Arafah. Baik. Kita baca ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah riwayat Imam Muslim. Fa ajaza hatta ata Arafah. Beliau pun melanjutkan perjalanan dari Mina sampai di Arafah. Fawajad al-qubbata qad duribat lahu binamirah fanazala biha. Sampailah Nabi di sebuah tempat di Namirah. Namirah itu ya, nah, perbatasan dengan Arafah. Sekarang dibangun masjid besar namanya Masjid Namirah. Masjid besar. Ya. Dan masjid itu sebagiannya saat ini masuk ke wilayah Arafah, bagian depannya, bagian pengimaman dan juga saf-saf depan itu bukan masuk tanah Arafah. Nah, masjid besar sekarang dibangun di Namirah. atau disebut Masjid Namirah. Nah, di Namirah itu Nabi alaihi salatu wasallam sudah dibuatkan kubah, yani tenda seperti itu. Fa nazala biha, Nabi pun turun di situ. Yastarih, beristirahat. Naam. Hatta idza zaghatish syamsu amara bil qaswa. Ketika matahari sudah tergelincir, yakni masuk waktu salat apa? Zuhur. Ketika matahari sudah tergelincir, Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas qaswa ontanya, faruhilat lahu fa'atabatnal wadi fa khatoban nas. Langsung beliau masuk ke tengah wilayah Arafah. Ya. Nah, dari Namirah tempat beliau beristirahat, setelah masuk waktu zuhur, beliau melanjutkan sampai masuk betul-betul di tengah-tengah Arafah. Di situ beliau mulai wukuf atau mulai ya melakukan amaliyah. Karena wukuf Arafah itu adalah setelah waktu zuhur sampai tenggelam matahari, ini waktu wukuf. Jadi wukuf itu mulainya kapan? Sejak masuk waktu zuhur ya sampai tenggelam matahari. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Summa au fa khotoban nas. Setelah beliau masuk ke tengah wilayah Arafah, ya. Nah, sekarang ada Bukit Arafat namanya, atau disebut juga Jabal Ilal. Ada Jabal Ilal namanya, atau Jabal Arafat. Nah, ada khurafat di situ, ada cerita kisah tapi khurafat. Riwayatnya tidak benar. Jadi, ya, dikisahkan dulu ketika Nabi Adam dan Hawa itu turun dari sorga, Adam jatuh di mana, India atau mana, Hawa jatuh di mana, ya, jauh tidak pernah ketemu. Ya, hidup sebatang kara semuanya, masing-masing hidup sendiri-sendiri. Lama, sampai akhirnya ketemu di mana? Jabal Arafah. Ya, baik. Jabal Arafah. Yang sekarang juga disebut dengan Jabal Rohmah. Atau Jabal Ilal. Ini riwayat tidak benar. Ini riwayat tidak benar. Ya. Disitulah bertemunya Nabi Adam dengan siapa? Hawa. Dalam kisah tadi. Ya. Makanya ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar juga. Dan ini termasuk keyakinan yang batil. Orang kalau pergi ke Arafah, ya, ada suami istri naik ke atas Jabal Arafah, katanya biar langgeng, biar bahagia hidupnya. Ini sesuatu yang batil. Bahkan ini termasuk perkara yang merupakan asyirku billahi azza wa jal. Nah, menetapkan ini sebagai sebab padahal bukan. Maka tidak benar yang seperti itu, ikhwan. Suami istri kalau ingin langgeng hidupnya, kalau ingin bahagia, kalau ingin hidupnya penuh barokah, sama-sama naik ke Jabal Arafah, sama-sama naik ke Jabal Ilal ini atau Jabal Arafat. Ini perkara yang batil, perkara yang mungkar. Dan kisah tadi tentang bertemunya Adam dan Hawa setelah diturunkannya di bumi, itu kisah yang batil. Nah, kembali pada kisah Haji Wada. Nabi masuk ke Arafah. Nah, di sini di sekitar Jabal Ilal itu Nabi berada. Di situ Nabi berhenti, kemudian Nabi khotbah, fa khotoban nas. Ya. Baik. Beliau khotbah, ya. Summa azana, setelah khotbah beliau azan, yakni ada azan, summa aqam, kemudian qamat, kemudian salat zuhur. Fa shalladh dhuhra. Dengan sholat zuhur. Summa aqama, kemudian qamat. Fasallal asra. Jadi di jamak. Setelah beliau khutbah, azan, kemudian qamat, sholat zuhur. Dua rakaat di qasar. Kemudian qamat lagi. Ya. Kemudian sholat asar di qasar. Di jamak takdim. Di jamak apa? Takdim. Jadi ini juga ada faedah ya. Kalau ada orang mau menjamak sholat zuhur dan asar misal di takdim, adanya cukup sekali, adzan sekali, kemudian qomat, kemudian sholat zuhur, qomat, kemudian sholat apa? Asar. Nah, Ini diantara dalil ya, ketika seorang menjamak sholat zuhur dan asar, azannya sekali, cukup sekali, kemudian qomatnya berapa? Dua kali. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sebutkan dulu kisah secara ringkas. Setelah beliau khutbah, kemudian setelah beliau sholat, dan itu adalah pada hari Jumat. Ingat, itu pada hari apa? Jumat. Yaumu Arafah. Ketika Nabi Haji Wada, itu pada hari Jumat. Pada hari apa? Jumat. Nah, dan itu bukan Jumatan. Ya, itu bukan sholat Jumat itu. Ya. Jelas di sini dikatakan, fasholla dhuhra. Beliau sholat duhur. Thumma aqama. Kemudian iqamah, dikumandangkan iqamah, fasholla al-asra. Kemudian sholat apa? Asr. Dan orang yang musafir tidak ada kewajiban sholat apa namanya? Jumu'ah. Tidak ada kewajiban sholat apa? Jumu'ah. Ya. Taib. Setelah beliau sholat, kemudian thumma raqiba hatta atal mawqif faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila saharat waja'ala hablal musyati baina yadayhi wastaqbala al-qiblah. Setelah selesai beliau sholat duhur dan asar di jamak, beliau melanjutkan mendekat pada saharat, batu-batu yang ada di mana? Di Jabal Ilal tadi. Di situ kemudian Nabi menghadap kiblat, kemudian beliau berdiri atau beliau berada di atas apa namanya? Qaswa, kemudian beliau berdoa, falam yazal waqifan. Beliau terus wukuf berdoa kepada Allah hatta gharabati syams, sampai tenggelam matahari. Tidak bisa dibayangkan, ikhwan. Betapa semangatnya beliau dalam berdoa. Wukuf sejak waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Berapa jam itu? Doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara waktu yang beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat lama. Ya, doa yang sangat lama. Dan disyariatkan ketika kita wukuf, ya banyak berdoa. Anas, manusia semuanya duduk. Ada yang duduk di atas apa namanya? Tanah, ada yang berada di atas kendaraan, ada yang berada ya di mana? Bebas. Selama itu masih dalam wilayah Arafah disyariatkan untuk wukuf ya. Menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau wukuf, beliau berdoa sampai tenggelam matahari. Nah, tidak ada yang seperti ini, ikhwan. Semuanya sama. Memakai baju yang sama, putih semuanya. Ya. Harta semuanya ditinggalkan. Ya. Jabatan, pangkat, tidak ada yang tampak di situ. Apa dia gubernur, bupati, apa ya, duduk di situ semuanya. Ya. Di Arafah, tidak boleh dia nyari, ah saya tidak mau wukuf di sinilah, saya ke hotel saja, tidak bisa. Harus di situ. Harus di Arafah. Nah, pakaiannya juga harus seperti itu. Tidak bisa dia pakai pakaian yang lain. Semuanya abdun, semuanya hamba Allah. Semuanya sama. Dan itu mengingatkan bahwasanya kita semuanya sama. Ya. Hinanya, sama rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bawa kalau kita mati. Hanya kain yang membungkus jasad kita. Itu saja yang kita bawa. Harta ditinggalkan, ya. Jabatan hanya, ya, sudah semuanya tidak dibawa. Di situ ikhwan tampak betapa seorang muslim menyadari bahwasanya mereka itu adalah hamba Allah yang lemah. Mereka semuanya adalah abdun yang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Jadi dari kisah ini bisa diambil satu faedah bahwasanya pada tanggal 9 ya yang disyariatkan bagi jamaah haji adalah wukuf. Ini hukumnya rukun. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah, demikian Nabi bersabda, haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, rukun di antara rukun haji. Kalau sampai orang tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Ya. Kalau pada tanggal 9 di siang hari itu orang tidak wukuf, atau mungkin dia wukuf tapi salah tempatnya, bisa jadi dia kira itu Arafah padahal di luar Arafah. Kemudian dia melanjutkan perjalanan di malam harinya. Kalau dia tahu dia belum wukuf di Arafah, pada malam harinya harus balik lagi. Harus kembali lagi untuk wukuf. Ya. Karena wukuf itu adalah apa? Ya. Rukun min arkani al-hajj. Ya. Jadi sejak masuk waktu zuhur, tergelincir sampai tenggelam matahari. Apa yang dilakukan? Berdoa. Memohon kepada Allah. Dan seafdol-afdol doa yang dibaca pada hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu seafdol-afdol ya, kalimat yang dibaca pada hari apa? Arafah. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi tanggal 8 sudah antum tahu amalannya apa saja. Tanggal 8 di mana tadi? Di Mina. Apa amalan di Mina? Bermalam di Mina. Kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian sholat apa? Subuh. Di waktu subuh, ya tetap di Mina sampai terbit matahari. Waktu apa? Duha. Setelah itu baru berjalan menuju kemana? Arafah. Di Arafah apa yang dilakukan? Wukuf. Kapan waktunya? Waktu wukuf kapan? Sejak masuk waktu zuhur sampai kapan? Tenggelam matahari. Tidak boleh meninggalkan Arafah kalau belum tenggelam matahari. Jangan seenaknya sendiri. Ini aturan sudah diatur. Sampai tenggelam matahari. Wajib sampai tenggelam matahari. Berdoa. Memohon. Ya, beristighfar. Ya, dan doa-doa di hari itu dikabulkan. Nah. Ta'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentu kita ingin mendengar. Ya, apa khutbah Nabi pada hari Arafah. Nah, ini barangkali kita akan sedikit sebut ya, isi dari khutbah Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi kita sudah mendengar dalam riwayat Muslim ketika beliau masuk di Arafah yang beliau lakukan pertama kali ya, ketika sudah masuk waktu salat zuhur beliau khutbah. Khutbah Arafah. Setelah khutbah beliau salat zuhur, kemudian salat asar dengan satu azan dan dua iqamah. Kemudian setelah itu beliau ya berdoa sampai tenggelam apa? Matahari. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik, kita bacakan ya beberapa isi dari khutbah Arafah. Ya. Khutbah yang penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran. Diriwayatkan ya, beliau berkhutbah pada hari Arafah. Diawali dengan memuji Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, di antara yang beliau katakan, usikum ibadallah بتقوى الله وأحثكم على طاعته. Beliau mengatakan usikum, aku wasiatkan kepada kalian semuanya, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, بتقوى الله, diwasiatkan dengan takwa. وأحثكم على طاعته, dan aku perintahkan kalian untuk senantiasa taat kepada Allah. Di antara yang beliau ucapkan, ayuhan nas, wahai manusia, isma'u minni, dengarkan dariku, perhatikanlah, ubayyin lakum, aku akan jelaskan kepada kalian. Beliau akan menyampaikan nasihat, dan beliau mengatakan, fa'inni la adri, la'alli la alqakum ba'da ami hadha fi mawkifi hadha. Dengarkan baik-baik, ibadallah, aku akan menyampaikan kepada kalian perkara-perkara yang agung. Karena sungguh aku tidak tahu. Barangkali aku tidak bisa berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat yang seperti ini. Subhanallah, ikhwan. Orang seperti Abu Bakar dan yang lainnya mendengar seperti ini menangis. Ya. Karena ini wahyu tentunya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam wahyu. Beliau sampai mengatakan, saya mungkin tidak ketemu lagi setelah tahun ini di tempat yang seperti ini. Ya. Ayuhan nas, di antara yang beliau nasihatkan adalah ya, tentang persaudaraan. Ya, ukhuwah. Bahwasanya darah-darah kaum muslimin itu haram atas kita. Harta-harta kaum muslimin satu dengan yang lain juga haram, terhormat. Beliau mengatakan, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ila antalqaw rabbakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah perkara yang haram, terjaga, terhormat. Tidak boleh kita mengambil harta saudara kita kecuali dengan riba, dengan jual beli misalnya. Tidak boleh kita ya merendahkan saudara kita, kehormatannya. Tidak boleh kita menumpahkan darah saudara kita kecuali dengan sesuatu yang hak. Semuanya haram, terhormat. Kemudian Nabi mengatakan, kahurmati yaumikum hadza, seperti terhormatnya hari ini, yaum Arafah. Fi syahrikum hadza, terhormatnya bulan ini, bulan haram, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri ini. Naam. Kemudian Nabi mengingatkan, wa innakum satalqauna rabbakum, dan sungguh ingat, kalian semuanya akan berjumpa dengan Rabb kalian. Semuanya akan menghadap Rabb kalian. Fayas'alakum an a'malikum, dan sungguh Allah akan menanyakan amalan-amalan kalian, akan meminta pertanggungjawaban atas amalan-amalan kalian. Wa qad balagtu, dan sungguh aku sudah sampaikan ini kepada kalian. Ya. Yeah. Karena harta kita satu dengan yang lainnya itu haram, terhormat, ya, dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, faman kanat indahu amanah, maka yang masih memegang amanah, barangkali dia mendapatkan amanah dari saudaranya, falyu addiha, segera sampaikan amanat-amanat itu, ila manit kamanahu alaiha. Ya, orang dititipi sesuatu, ini harta kaum muslimin, kalau memang ini harta kaum muslimin, sampaikan kepada yang berhak. Ya. Amanah-amanah itu ditunaikan. Jangan sampai kita menghadap Allah, menghadap Rabb, dalam keadaan ya kita menzalimi harta saudara kita, kehormatan mereka, darah mereka. Nah, ini diantara yang beliau sampaikan, ikhwatil kiram, rahimahun rahimahkumullah. Kemudian juga, diantara yang beliau sampaikan di hari itu adalah diharamkannya riba. Dan kalau masih ada orang yang ya punya riba dan hutang-hutang yang itu adalah riba, maka semuanya batal. Ya. Jadi misalnya, ya, dulu seseorang atau kita misalnya jual uang misalnya. Ya, saya minjemkan 1 juta, kemudian dikembalikan 2 juta misalnya. Yang 1 juta sudah dikembalikan. Ya. Masih kurang 1 juta yang itu adalah apa? Ribanya. Nah, itu dulu masih seperti itu orang-orang Arab. Di hari Arafah beliau tegaskan lagi tentang haramnya riba. Dan kalau masih ada yang seperti itu semuanya batal. Tidak dianggap hutang. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa inna kulla riba maudhu'. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan sungguh semua jenis riba sudah tidak lagi berlaku. Semuanya batal. Kata Nabi alaihi salatu wasalam. Walakin lakum ru'usu amwalikum, yang boleh kalian ambil hanya modal-modal kalian. Kalau kalian meminjamkan 1 juta, ya 1 juta itu saja yang boleh kalian ambil, selebihnya tidak boleh. Maudhu'. La tadzlimun wa la tudzlamun, kalian tidak boleh berbuat zalim sebagaimana kalian juga tidak dizalimi. Wa qadallahu an la riba, dan sungguh Allah telah memutuskan tidak ada lagi riba, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan ini semua berlaku untuk siapapun. Wa inna riba ammil Abbas ibn Abdul Muttalib maudhu', termasuk juga ribanya pamanku. Tidak pandang bulu. Nabi mengatakan, dan riba pamanku Al-Abbas. Al-Abbas juga dulu kan musyrik, kemudian masuk Islam. Ya, ahlul baitnya Nabi SAW. Dan riba pamanku Al-Abbas ibn Abdul Muttalib maudhu' kulluhu. Juga tidak berlaku lagi, batal. Semuanya. Tanpa membedakan siapapun. Dan seterusnya disebutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan di sini ikhwatul kiram banyak nasihat. Di antara nasihat yang lain adalah wasiat untuk kita berbuat baik kepada istri-istri kita. Ini juga disampaikan oleh beliau di hari Arafah. Amma ba'du ayyuhan nas, Nabi juga mengatakan, inna linisa'ikum 'alaikum haqqan. Sungguh istri-istri kalian, ya, nisa'ikum alaikum haqqan, punya hak yang besar atas kalian. Artinya kalian punya kewajiban, wahai para suami. Walakum alaihinna haqqun. Demikian pula kalian punya hak atas istri-istri kalian. Yakni para wanita juga punya kewajiban atas suami. Subhanallah, bisa kita bayangkan, ikhwan. Masalah ini diingatkan oleh Nabi di hari yang agung, Yaum Arafah. Ini bukan perkara main-main. Ya. Seorang suami punya kewajiban atas istri-istri mereka. Sebaliknya, seorang istri punya kewajiban atas suami-suami mereka. Lakum alaihinna alla yuta'na furushakum ghairakum wala yudkhilna ahadan taqrahunahu buyutakum. Dan seterusnya beliau memberikan nasihat tentang apa namanya wanita. Wastausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita. Berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Fa innahunna indakum awan la yamlikna li anfusihim syai'an wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fa'tilu ayyuhan nas qawli. Saya ringkas ucapan-ucapan yang beliau yang akan kita terjemahkan sebagiannya. Beliau mengingatkan, sungguh kalian wahai para suami mengambil istri-istri kalian itu dengan amanahnya Allah. Yang tadinya mereka bukan apa-apa kita, yang tadinya mereka orang lain, kemudian mereka bersama dengan kita. Kenapa? Diizinkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah dengan amanah Allah. Ya. Dengan kalimat Allah menjadi halal mereka itu. Fa'tilu ayyuhan nas. Maka fahamilah wahai manusia. Dan ini akan ditanya nanti di hadapan Allah. Ya. Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Ya. Kita mengambil istri kita dengan amanah Allah. Nah, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas, wahai manusia. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin itu saudara. Fala yahillu limri'in malu akhihi illa an thibi nafsin. Maka tidak boleh bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya kecuali mengambil dengan apa? Thibi nafsin, dengan riba, dengan jual beli misalnya, atau mengambil hartanya karena meminjam dan seterusnya. Nah, demikian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat yang cukup banyak dalam khutbah Arafah. Dan di antara yang beliau wasiatkan adalah hadis yang sering kita dengar, ya. Fa inni taraktu fikum, ya, ma in akhadtum bihi lam tadillu ba'dahu. Sungguh aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang kepadanya kalian tidak akan sesat setelahku. Ini semuanya isyarah beliau akan wafat. Aku akan meninggalkan sesuatu di tengah kalian. Yang kalau kalian berpegang dengan itu, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat nabiyihi. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Kemudian Nabi berkata, ala hal ballagtu. Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Nah, Ini ikhwatul kiram rahimahumullah diantara yang beliau sampaikan ya, dari khutbah beliau, sebagainya tidak kita baca, namun bisa tergambar betapa semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam di hari yang mulia itu untuk menyampaikan pokok-pokok agama. Perkara-perkara yang menjadi manusia ini baik, perkara-perkara yang menjadikan manusia mendapatkan kebahagiaan. Dan di hari itu pula lah turun ayat Allah, ya, pada hari Jumat itu, pada hari Arafah itu, turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nikmat yang sangat besar, Allah berfirman dalam ayat ini, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai apa? Agama. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya, sedikit terkait dengan apa yang dilakukan di Arafah. Nah, insyaallah ba'dal adzan kita tambah sedikit ya, apa namanya, apa yang beliau lakukan setelah tenggelam matahari. Bismillah azza wa jalla. Naktafi bi hadzal qadri. Afdal. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit ya. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Imam Muslim ya. Beliau mengatakan hatta ghabal qursu. Hatta ghabal qursu. Nama tersebutkan hatta gharabatis syamsu wa zahabatis sufratu qalilan hatta ghabal qursu. Yani ini menunjukkan waktu wukuf. Nabi wukuf sampai kapan? Hatta gharabatis syamsu, sampai tenggelam matahari. Wadahabatis sufratu qalilan, sampai warna kuning di ufuk itu sudah mulai hilang. Hatta ghabal qursu, betul-betul bola matahari itu sudah tenggelam. Ini semuanya ya menegaskan bahwasanya waktu ya, waktu wukuf adalah sampai tenggelam apa? Matahari. sampai tenggelam matahari. Naam. Jadi tidak boleh sebelum tenggelam matahari terus meninggalkan apa? Arafah tidak boleh. Ini kewajiban. Ya. Kalau dia meninggalkan sebelum tenggelam matahari, hajinya tetap sah karena dia sudah melakukan rukun. Tapi telah meninggalkan salah satu kewajiban, yaitu wukuf sampai tenggelam apa? Matahari. Ya. Nah, baru setelah tenggelam matahari, Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan Arafah, wadafa'a. Beliau pun meninggalkan Arafah. Waqad shana qalil qaswa izzimam. Beliau naik onta dan beliau tarik apa namanya? Zimam, beliau tarik kendalinya sampai kepalanya itu ke belakang. Onta kalau ditarik itu maksudnya apa? Agar tidak lari. Nah, agar tenang dalam berjalan. Dan memang Nabi alaihi salatu wassalam ya mengingatkan kepada para sahabat itu tidak tergesa-gesa ketika meninggalkan mana? Meninggalkan Arafah. Beliau ketika itu mengatakan ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai manusia as-sakinah as-sakinah. Berjalanlah dengan sakinah, dengan tenang. Berjalanlah kalian dengan sakinah. Jadi haji itu bukan saat untuk berdesak-desakan, saling sikut sana, sikut sini, berlomba untuk menang. Tidak seperti itu. Kita melihat saudara kita, di kanan kita, di kiri kita. Sakinah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini juga perlu untuk diperhatikan. Nah, sebagian kecelakaan-kecelakaan ketika melempar jumroh, ya, atau yang lain, di antara sebabnya adalah karena tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Nah, ya, contoh misalnya, ketika jumroh, batu yang dilemparkan kan kecil-kecil, sebagian ada yang pakai yang besar-besar, biar mantap katanya. Nah, atau punya keyakinan yang sedang dilempar adalah setan, maka dia lempar dengan penuh kemarahan karena ini musuhnya yang akan dilempar, ini setan sih yang ngarepku, dia lempar dengan keras dengan batu yang besar, yang besar. Padahal tidak seperti itu. Berjalan dengan sakinah, dengan tenang, dengan kerikil-kerikil, ya, yang seukuran luas jari kurang lebih. Kemudian melempar satu-satu dengan bertakbir Allahu Akbar. Li'iqamati zikrillah, untuk zikir kepada Allah. Nah, as-sakinah. Tapi kalau kemudian tidak mengikuti sunnah, inilah yang terjadi. Karena jahil, karena tidak mengikuti sunnah. Merugikan dirinya, merugikan orang lain. Dan walhamdulillah di antara khidmah, ya, di antara bentuk pelayanan khadimul haramain, ya, khadimul haramain, ya, pelayan dua kota suci, membuat aturan-aturan bagaimana agar sakinah itu terwujud. Pintu menuju jumroh, kalau kita bicara jumroh itu banyak, banyak pintunya. Dan dijaga ketat oleh tentara. Kalau kira-kira depan sudah penuh, tutup. Helikopter pada di atas melihat mengamati situasi. Kalau sudah kira-kira longgar, dibuka, dipersilakan lewat. Sudah dipisah-pisah, sampai jalan-jalannya pun juga dipisah. Ini jalannya orang-orang Asia. Orang Asia itu kecil-kecil seperti kita ini. Kecil, pendek, ya kan? Jamaah haji kebanyakan orang-orang sudah tua. Tapi yang lain, ada jalur yang lain. Orang-orang Afrika gede-gede, dikasih jalan yang lain. Nah, ini semuanya khidmah. Ya. Agar terwujud itu sakinah, agar terwujud apa namanya, ya ketenangan. Dan ingat Nabi alaihi salatu wassalam dalam apa namanya perjalanan haji ini, beliau ketika meninggalkan apa namanya Arafah, beliau tidak kemudian lepas kendali ontanya untuk jalan secepat-cepatnya, tidak. Beliau tarik ontanya, seperti disebutkan dalam riwayat ini, ya. Waqad shana qalil qaswa izzimam. Beliau menarik, menarik kendali qaswa beliau, unta beliau. Hatta inna ra'saha la yusibu maurika rahlihi, sampai kepala itu tertarik ke belakang. Ke belakang sampai mendekati apa namanya? Pelana. Yani memang upaya untuk tidak apa namanya? Tidak kencang. Wa yaqulu bi yadihi al-yumna, dan beliau mengisyaratkan dengan tangan kanan beliau. Kasih sayang Nabi kepada para sahabat, kepada umatnya. Beliau gerakkan tangan beliau. Beliau gerakkan tangan kanan beliau. Kemudian beliau mengatakan, as-sakinah, as-sakinah. Tenang kalian, tenang. Kullama ata hablan, atau kullama ata jabalan, arkhalaha qalilan hatta tas'ad. Berjalanlah beliau dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Dari Arafah baru menuju ke mana? Muzdalifah. Di situ ada jalan agak naik, ada jalan turun. Ketika naik, beliau lepaskan apa namanya? Beliau lepaskan dan kendorkan apa namanya? Talinya sehingga unta itu bisa berjalan naik. Tetap sakinah. Tetap tenang dalam perjalanan itu. Iya. Wabillahi taufiq. Ini terus berlanjut perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan sekali lagi saat ini juga jalan dari Arafah menuju Muzdalifah ada banyak sekali jalan. Jalan pejalan kaki atau berapa jalur. Ya, untuk yang naik mobil-mobil, jalurnya lain sendiri. Ini semuanya khidmah yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa dan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Ya, balasan yang baik kepada setiap yang berupaya agar ibadah haji itu terwujud dengan sakinah, dengan baik, dengan penuh kekhusyuan. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar seorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam ibadah haji dengan apa? Dengan sakinah. Hatta atal Muzdalifah, sampailah Nabi dan para sahabat di daerah dan wilayah Muzdalifah. Bagaimana dan apa yang beliau lakukan di Muzdalifah? Insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.